Святи и милостиви Боже, заставаме пред Твоето лице в края на съботния ден. Желаем Ти отново да присъстваш, Ти отново да говориш на нашите сърца, отново да ни насърчиш, да можем да се доближиме повече до Теб. Нека да се свети вечно името Ти, в Твоите ръце се поверяваме. Амин. Можем да заемем нашите места. Тази вечер, както е така спокойно и се намираме на тихо място, на място, в което сме дошли за да се отпуснем, да се насърчим, ще си говорим за една битка, за една сериозна битка. Битка, която протича в живота на всеки един човек. Ще намерим нейното олицетворение в страниците на Свещеното писание. Ще видим един герой, който е преживял тази битка. С кой се е борил той? Защо е водил тази битка? Какво ни касае това нас? Ще разбереме от следващото четиво. Затова моля първият ни участник Иви да заповяда.
Той претендира за специална позиция край леглото ви. Иска да бъде първият глас, който ще чуете сутрин. За плюс е да контролира вашите утринни мисли. Онези ранни чувства, които се сараждат върху възглавницата. Понякога ви буди преди будилника с обезпокоителни мисли и депресиращи думи. И вие вече изпитвате ужас от предстоящия ден, още преди той да е започнал. Ако това се отнася и за вас, тогава внимавайте. Вашият великан се е настанил край леглото ви. А той едва сега запретва ръка ви. Намислил е да диша във врата ви, докато закусвате. Ще шепти в ушите ви, когато излизате от вкъщи. Ще хвърля сянка върху стъпките ви и ще остане залепен за хълбука ви. Той познава календара ви, чете имейлите ви и умее да се изразява по-цинично от изнервени футболисти. Няма да се справиш. Просто не ги умееш тези неща. Всички около теб се провалят и ти ще ги последваш. Хвърляй картите и се махай, днес не ти върви. Това е вашият гигант, вашият Голиат. Ако само му предоставите възможност, той ще превърне вашия ден в свое бойно поле. Гласът му ще се отразява в околните хълмове, неговите опити да ви подразни, да ви възгордее или да ви смачка. В продължение на 40 дена, два пъти дневно, сутрин и вечер, филистимският гигант крачеше пред лицето на израелските войски. Голиатовците все още крачат из нашия свят. Задължения, заболявания, зависимости, зарази, заекване, захабяване, заетост, затруднения, заблуди, забрани, законничество, закостенялост, загуби, завист и затвореност. Голиатовците все още тъпчат по нашите души. Запушени канали, задънени улици, затънтени места, заклети навици, заключени порти, затръшнати врати, заковани прозорци, залечени надежди, зачервени очи, замрели мечти, застинали сърца и затихваща любов. Във всяка форма и размер, великанските проблеми и предизвикателства в нашия живот ще продължат да ни препъват и провокират. Ще прекъсват съня ни, ще присвояват мира ни и ще смучат от радостта ни. Но те не могат да ви надвият, ако ви не им позволите. Вече знаете как да се справите с тях. Срещу изполините човек се изправя без да откъсва очи от Бога. Взрете се в великаните и ще рухнете. Взрете се в Бога и великанът ще рухне. Вие знаете онова, което е знаел и Давид. Затова и се въоръжете както него. Вдигнете от потока 5 камъка и вземете 5 решения. Питали ли сте се някога защо Давид е подбрал тъкмо 5 камъка? Защо не 2 или 20? Ако прочетем отново неговата история, ще открием 5 отговора. Прехвърлете в дунта си тези камъни. Нека първи от тях да го наречем.
Разбрахме, че ще става въпрос за една сериозна битка и то срещу едни великани. Кои са тези великани в нашия живот? Това са нашите слабости, нашите проблеми. И кога те в най-голяма степен ни притесняват, Това обикновено се случва вечер, когато всичко утихне и когато ние се настаним удобно в леглото си, тогава започват тези великани един по един да ни притесняват. Започват да ни припомнят онези моменти в живота или моменти през деня, в които сме се провалили, които не са протекли точно както трябва. Битката срещу тези големи великани, битката на Давид срещу неговия голям великан, можем да я сравниме с нашите битки, които водим. И нещата стават още по-сложни, ако великана е повече от един. Тогава настъпва такъв хаос в живота ни, че направо не можем да се оправим. Държиме фронта отпред, но отзад другия великан напредва. Обръщаме се, борим се с него, третия пробива. Затова ни е необходимо оръжие. Срещу тези мощни мъже, срещу тези непобедими врагове е необходимо оръжие. Кое е оръжието, което ще изберем? Както вече разбрахме, това са петте камъка, които Давид е избрал срещу своя си великан, срещу който е излезнал. Интересното е, че в Първо царе 17 глава 40 стих, когато Давид подбира своите камъчета, се казва така, че той ги подбра внимателно. Той взе тоягата си в ръка и като избра пет гладки камъчета от потока, ги сложи в овчарската си турбичка. Много е важно да избереме правилно оръжието, с което ще се изправяме срещу великана. Пет гладки камъчета, може би по-гладки от тези, които са тук пред мен, но той си ги е огледал и си ги е подбрал така, че да му паснат на неговата прашка. След това е необходимо да обърнем погледа си към великана. Ще започнем точно с този, който е най-страшният в живота ни. Няма да се притесним. Ще ударим точно там, където е слабото място. Изправяме се и не откъсваме поглед от него. Насочили сме се точно към него с уверението, че ще го победим. Кой е първият камък, който ще използваме срещу битката с нашите великани? Сега ще разберем. Това е камъкът на...
Камъкът на миналото.
Камъкът на миналото.
Фигурата на Голиат е извикала една асоциация в създанието на Давид. Срещата в тази долина отключва дежавю. И докато всички останали потръпват, Давид си припомня. Припомня си как наскоро, преди тази случка, Бог му е дал сили да излезе в кейдж матч срещу жив лъв и да се пробва на канадска борба срещу кръвожадна мечка. Няма ли сега Бог да предаде сили срещу този великан? Давид каза на Саул, слугата ти пасеше овцете на баща си и когато дойдеше лъв или мечка и отнесеше агнето от стадото, аз тръгвах след него и го убивах и изтръгвах агнето от стата му. А когато се вдигаше срещу мен, го хващах за брадата, удрях го и го убивах. Слугата ти е убивал и лъв и мечка и този необрязан филистимец ще бъде като един от тях, понеже хвърли позор върху войските на живия Бог. Силната памет прави силни герои, слабата памет създава страхливци. Миналата седмица амнезията превърна и самият мен в пъзлю. Моят великан ме събуди в 4 часа сутринта, с подготвен списък за безпокойствата ми. Тежка работа. Църквата ни се опитваше да събере доста голяма сума за построяването на, нова доста скъпа сграда за млади хора. До сега не бяхме се захващали с толкова голям проект. Моят великан ме събуди с цяла турба подигравки. Абе, вие сте ненормални хора. Никога няма да успеете да съберете толкова пари. Налагаше се да се съглася. Икономиката сега е в застой. Хората са под стрес. Събраните пари няма да стигнат и за една туха. При тази мисъл, великанът вече така ме подплаши, че аз бягах към дърветата. Но тогава си припомних за Давид, за съотношението 9:2 и за неговите срещи с лъва и с мечката. Затова реших да постъпя като Давид. Вгледах се в Божиите победи, скочих от леглото и бързо отидох във всекидневната. Там си включих лампата, извадих дневника си и започнах да правя инвентар на досегашните ни мачове срещу разни мечки и лъвове. През последните години Бог се бе погрижил. Един бизнесмен да дари няколко арка земя на църквата. Друга църква да закупи старата ни сграда.
Вярващите да дават средства над очакваното, така че до сега вече бяхме успели да изплатим 80% от заема си като църква. Това Бог го е правил и по-рано, прошепнах аз. Че нали в лоето на църквата виси окучена ловска глава, а на пода в основния салон има проснат килим от меча кожа. Едва що си го помислих и зад гърба ми нещо се струполи тежко. Да, у нас, посред нож, посред хола, обърнах се и видях как очите на великана са се забрали на носа му. Краката му подават и той рухва по лице на паркета. Аз се изправих, поставих панто върху врата му и му се изсмях победоносно. Спомнете си чудесата, които е извършил. Направете си каталог с Божиите победи. Съставете си списък със световните му рекорди. Не ви ли е превеждал през бурни морета? Не е ли докосвал верността си? Не сте ли се радвали на навременните му провизии? Колко пъти се е случвало да си легнете, без да сте сложили нищо в стомаха? Колко сутрини сте се събуждали без покрив над главата си? Той е окачил вашите врагове по стените като ловни трофеи. Затова вписвайте днешните с тревоги върху пясък, а вчерашните победи на златни страници. Вземете турбичка с камъка с миналото, а след това вдигнете и следващия.
Камъкът на миналото. Едно от оръжията, които Давид си избира внимателно. Ще кажете да, миналото е нещо силно, но то може да бъде и нещо негативно. Ако нашия поглед към миналото ни води към онези преживявания, в които сме се провалили, въобще не би ни свършил работа този камък на миналото. Напротив, той би се обърнал срещу нас. Спомняте си как постъпи Юда. Погледа му се върна към онова, което е направил. Някак си не можеше да си прости. Това го накара да се отчая напълно и това доведе до гибелния изход от ситуацията. Юда отиде и се обеси. Обаче Давид обръща погледа си към едно друго минало. Обърнете внимание на 36 стих. Слугата ти е убивал лъв и мечка. Този необрязан филистимец ще бъде като едно от тях, понеже хвърли презрение върху войските на живия Бог. Давид реши да си спомни нещо различно. Тогава ще се запитаме от какво зависи това кой спомен ще си изберем. Бихме искали наистина камъкът на миналото да са онези спомени в нашия живот, в които ние сме били победители. Това зависи от това на къде гледаме. Ако погледа е отправен към нас самите, слабостите, които притежаваме, непременно ще ни отведат точно към онези спомени, които са провали в нашия живот. Няма какво да научим от самите себе си. Но ако погледа ни е към Бога, както направи Давид, тогава спомена ни би бил съвсем различен. Нека да прочетеме 37 стих. Давид каза още: Господ, който ме отърва от лапата на лъв и от лапата на мечка, ще ме отърве и от ръката на този филистимец. Давид свързва преживяванията си с Бога. Погледа му назад е свързан с това, което Бог е направил за него. Така че камъкът на миналото има своята стойност, когато е свързан с поглед към Бога. Минали преживявания, които ние имаме с Бога. И така, съветва ни автора, вписвайте днешните си тревоги върху пясък, а вчерашните победи на златни страници. Вземете в торбичката си камъка с миналото и след това вдигнете и следващия, който е
камъкът на молитвата. Преди да вдигне чело, Давид преклонява глава. Преди да се издигне нависоко, той коленичи в долината. Преди да се възкачи на хълма за поредната битка, той слиза в тихата си стаичка за поредната молитва. Не се изправяйте срещу вашия голят, без да сте постъпили по същия начин. Посвещавайте време за молитва. Апостол Павел пише: молещи се в духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неумърно постоянство и моление за всички светии. Ефесяни 6.18. Молитвата е жизненият сок, който подхранва успехите на Давид. Демонстрираната от него мъдрост край потока Восфор се дължи на това, че той се укрепи в Господа своя Бог. Първо царе 36. Когато бойците на Саул го обграждат с заповед за арест, той обръща поглед към своя Бог. Ти си ми бил висока кула и убежище в деня на бедствието ми. Псалми 59:16. Как може човек да оцелее като бежанец в пещерния пущинак? Давид се умява именно благодарение на молитви като тази. Прояви доброта към мене, Боже, и то сега, дотичав при Тебе за скъпоценен живот. Скривам се под Твоите криле, докато не отмине вихърът на урагана. Викам към високия Бог, същия Бог, който ме поддържа да не се разпадна. Псалми 57:1-2. Когато потапя сърцето си в Божието присъствие, Давид стои изправен, когато не го прави рухва. Смятате ли, че е прекарвал молитвено време на балкона, преди да прелъсти Вицавея? Дали е написал някакъв псалм в деня, когато убива Урия? Едва ли. Подчертайте си следното обещание от Бога. Бог ще опази в съвършен мир всички, които се осланят на Бога и чието размишления са насочени към Него. Исаия 26:3. Бог обещава не просто мир, а съвършен мир, необикновен, необходим, необхватен, необзорим и необятен мир. На кого? На онези, чието съзнание е насочено към Него. Забравете откъслечните погледи. Зарежете фрагментарните размишления. Този мир се обещава на онези хора, които са се научили да фиксират мислите и желанията си върху царя. Призовете Божията помощ. Вдигнете камъкът на молитвата. А после не забравяйте.
Вторият камък, с който Давид се запасява, второто оръжие, камъка на молитвата. Казахме, че е важно на къде гледаме. Важно е как гледаме към миналото си. И ако в миналото си виждаме преживяванията си с Бог, то неумоверно идва и следващото условие – да поговорим на Бог. Молитвата – това е заявяването ни за помощ към Бога. Нямаме шансове без този втори камък. Той е голяма сила в ръцете на Давид. Това е като един договор, който ние сключваме с Бога. Господи, ела да ми помогнеш. Подписваме договора с всички клаузи. Гидеон беше един мъж, който желаеше допълнителни клаузи към този договор. Господи, ела да ми помогнеш, но направи това и това и това, за да съм сигурен, че ти си с мен. Наистина, можем да постъпим и като Гидеон. Можем в молитвата си да отправим към Бог предизвикателство, да искаме и да бъдем уверени, че Той е с нас. Той ще ни даде своите допълнителни клаузи в този договор на молитвата. Един истински мъж, който води една сериозна битка и който не иска да прекрати битката, докато не е сигурен, че ще унищожи врага до край. Това е Исус Навин. Спомняте си, когато той гони петимата царе, които са се обединили срещу него. Не му достига време, за да ги унищожи и затова се моли слънцето да застане на мястото си, за да има повече време да извърши победата. Ще ви прочита един цитат във връзка с тази история. Тайната на успеха е в обединяването на божествената сила и човешкото усилие. Най-великите резултати получават хора, които се уповават преди всичко на всемогъщата ръка. Човекът, който нареди застани слънце над Гаваон и ти луна над долината Елон, е същият, който в продължение на часове лежа прострян на земята в молитва в лагера на Галгал. Силните хора са хора на молитвата. Това е примерът ни с Исус Навин. А мислите ли, че Давид не се е молил? Какво е неговото преживяване? Можем да прочетем някои откъси от псалмите, които той е оставил. Като че ли по-голямата част от псалмите са една постоянна молитва, една постоянна връзка на Давид с Бога. Първият текст, който желая да прочете, е в Псалм 6, 4 стих. Върни се, Господи, и избави душата ми. Спаси ме заради милосърдието си. След това 7 Псалм, 1 стих. Господи Боже мой, на Те поповавам. Спаси ме от всичките ми преследвачи и ме избави. Един друг псалм също е призив на Давид към Бога. Псалм номер 18 и там 17 стих. Давид заявява. Избави ме от страшният ми неприятел, от онези, които ме мразиха. Давид постоянно отправя молитвите си към Бога. Разбира се, и отговора не закъснява. Уверението, че Бог ще е с него. Един стих по-надолу, Псалм 18, отново 19 стих. И ме изведе на широко, избави ме, защото имаше благоволение към мен. Бойното поле е това, на което се виждат, което хората виждат като реализация на това, което сме извоювали в молитвата си. Живота ни, хората виждат отстрани живота ни като някаква реализация на всичките ни успехи или неуспехи, които са били в молитвата. Така че молитвата е мястото на истинската битка. Давид успява да печели тези битки. Това е второто му оръжие. Камъкът на молитвата. Сега нека да продължим към третия камък, който е камъкът на...
Камъкът на приоритетите. Най-големият приоритет пред вас е репутацията на Бога. През целия си живот Давид ревностно я защитава. Никой не може да си позволява да отнема от славата на Господа. Целта на Давид е да познае цялата земя, че има Бог в Израил. И за да познае цялото това множество, че Господ не избавя с меч или с копие, защото боят е на Господа и той ще ви предаде в ръцете ни. Давид всъщност приема провокацията на Голиат като възможност Бог да разкрие своя потенциал. Дали Давид е изпитвал сигурност, че ще излезе жив от тази битка? Не, ало е бил готов да даде и живота си за репутацията на Бога. Ами кое вие погледнете към вашия великан със същото отношение, вместо да недоволствате от появата му, посрещнете го с добре дошъл. Може би вашият грях е шанс да се подчертая колко дълбока е благодарността ви към Бога. Може би вашият труден брак е полето, върху което Бог ще изяви невъобразимата си сила. Приемайте своите трудности като Божие платно, върху него той ще нарисува картина за своето пастроцветно превъзходство. Като знаете всичко това, обявете на всеослушание неговото име, а след това се пресегнете и за четвъртия камък.
Преди да преминем към четвъртия камък, ще си представим какво точно представлява този камък на приоритетите. Какво означава да имаме приоритет? Да предпочитаме едно нещо пред друго. Ако трябва да направим две неща, да имаме основания да изберем едно от двете неща. Да предпочитаме едно от двете неща. Това е приоритет. Какъв беше приоритета на Давид? Стих 46 и 47 от първа книга на царете, 17 глава. Днес Господ ще те предаде в ръката ми. Това са думи на Давид към Голиат. Като те убия, ще ти отнема главата и днес ще предам труповете на филистимското множество, на летящите птици, на земните зверове, за да познае целия свят, че има Бог в Израил. И 47 стих. Да познаят всички хора, събрани тук, че Господ не избавя с меч и копие, защото боят е на Господа и той ще ви предаде в нашите ръце. Приоритета на Давид. Последната част на стиха, на 46 стих. За да познае целия свят, че има Бог в Израил. Кое кара Давид да избере битката с Голиат? Той може да избере и да се прибере при баща си. Но за него приоритет е да остане и да защити името на Бога. Приоритет е нещо, което ние сме осмислили, което сме преценили с разума си, че е по-добро отдадено друго нещо. Давам ви един пример. Приоритетите в нашия живот са различни. Бързам за рейс на спирката, докато чакам рейса, съм се заговорил с някой. И точно наближава моят рейс и тогава се отваря дума с човека до мен за вярата, за Бога. Имам две възможности. Да си хвана рейса или да го изпусна. Също така имам две възможности. Да продължа да говоря на този човек, с който темата е станала интересна, или да прекъсна разговора. Това е въпрос на приоритет. Това, което е по-важно за мен, това ще направя. Ако е важно за мен да споделя нещо с човека, бих останал, бих пропуснал рейса. Давид има същите приоритети. За него е важно името на Бога да е чисто. да не е осквернено, да не е опетнено. За него е важно името на Бога да се прославя. Затова той казва в 46 стих накрая, да познае целия свят, че има Бог в Израел. Това го кара да остане на бойното поле. Третия камък, който е много ценен в нашия живот и който би ни помогнал при битката с великаните, е нашите приоритети. Как подреждаме приоритетите си в живота? Кое за нас е най-важно? Ако най-важното е Бога, както беше в случая с Давид, тогава вероятно ще имаме и неговия успех. Преди да преминем към четвъртия камък, ще имаме възможността да чуем едно музикално изпълнение. Поканвам Рони за това. Рони, че за тебе беше приоритет да учиш това произведение толкова усърдно и да го изфириш толкова добре. Можем да продължим към следващия камък. И това е камъкът на...
Това е камъкът на страстта. Когато Голиат започва да се приближава, Давид бързо се затичва да го пресрещне. След това бръква в овчарската си турбичка и като измъква едно камъче, го захвърля с прашката си право към челото на филистимеца. Камъкът го удря право в челото и той рухва на земята по лице. Давид хуква да тича не от, а към своя гигант. Едно от тази страна е на бойното поле и неговите сплашени войски с ококорени очи от ужас го наблюдават как той се приближава. От другата страна са хората на Голиат. Те са въоръжени и се подиграват на младия овчар. Кой ще се хване на бас в полза на витлеемското пастерче? Не е филистимците, нито пък евреите, нито роднините на Давид, нито неговия цар. В него вярва единствено и само Бог, а след като е така, след като Давид го знае, без никакво двоумение, неговата ръка го понася, неговите крака го понасят към тровавия му противник. Прашката в ръката му се превръща в свищящ кръг. Давид тича напред. До сега намирали ли сте си някаква полза в това да се вайкате и да се паникьосвате? Намирали ли сте особена полза да анализирате и да предъвквате проблемите си до безкрайност? Не. Когато описваш поименно присъствието си, това няма да ги разреши. Когато съставяш педантичен каталог на неестествените ти проблеми, Бог казва, Бог никога не се двоуми. Вземете пример от Него. Почерпете ентусиазъм лично от вашия Спасител. А следващия камък ви остава още един. Последния камък е...
Преди да прочетем последния камък, ще си поговорим за камъка на страстта. 48 стих от 17 глава на Първо царе. И когато филистимецът се изправи, идваше и се приближаваше срещу Давид, Давид побърза и се затича към редиците да посрещне филистимица. Много интересно. Давид няма търпение да се срещне с противник. Някак си не иска да му се размине. Не крачи бавно, не се колебае, но тича. Камъкът на страстта. Преди малко си говорихме за приоритетите. И ако трябва да свържа по някакъв начин приоритетите с страстта, бих казал, че страстта са приоритети, изпълнени с чувства. Изпълнени с емоция. Ако животът не би бил само разум, всичко би било много скучно. Всичко би било правилно и неправилно, приоритетно или не. Това да, това не, това по-късно. Но когато в тези приоритети се вплетят чувствата, преживяванията, тогава нещата стават истински. Тогава ние не можем да стоим срещу този великан, защото за нас приоритет е Божието име и ние на всяка цена бързаме да го опазим чисто. Страстта. Нещо, което придава живот в нашия живот. Нещо, което ни кара да се чувстваме живи, наистина. Това е качеството на четвъртия камък. Мога да направя едно сравнение. Когато ние имаме любим човек, родител, майка, баща, брат, приятел, и когато някой говори лошо зад гърба му, тогава какво се случва в нашето сърце? Макар и да сме водили страничен разговор, прекъсваме разговора и насочваме погледа си точно там. За нас е приоритет да защитим честта на този наш близък, на този наш приятел. И не само да я защитим, но да защитим пламенно, искрено, защото сърцето ни боли за това, че най-близкият ни човек е наскърбен. Това е страстта, която има Давид в своето сърце. Това е четвъртият камък. Камъкът на онзи приоритет, който не може да стои затворен в сърцето на Давид. Време е да преминем към последния камък. Това е камъкът на...
Камъкът на упоритостта. Давид не е разчитал, че един камък ще му стигне. Той е знаел, че Голиат разполага с поне 4 роднини, които са не по-малко грамадни от него. Исви Венов беше от синовете на Рафа, чието копие тежеше 300 сикала бронз и който беше припасен с нов меч, мислеше да убие Давид. Следващият от братовчетите на Голиат се нарича Сав, някъде във войската на филистимците е скрит един брат на Голиат от Гет. Само дръжката на неговото копие беше колкото такарско кросно. Но дари тези тримата изглеждат като божи кравички, предописания в следващите стихове Кинг-Конг. Там имаше един великан с по 6 пръста на ръцете си и по 6 на краката си, общо 24 пръста. Той беше поредният от роднините в Рафа. Тези четиримата тръгнаха от Рафа и дойдоха в Гет. Защо според вас на Давица му били необходими цели 5 камъка? Дали защото е знаел, че Голиат разполага с още 4 роднини с размерите на древни динозаври? Съвсем спокойно е можело тези хора да се спуснат по хълмовете, за да защитят своя родственик. Нищо чудно, че невръстният боец се е запасил за още 4 възможни двубоя. Научете се от неговия пример. Никога не се предавайте. Една единствена молитва може да се окаже недостатъчна. Едно единствено извинение може да не свърши работа. За разрешаването на вашия проблем може да е необходим не само един ден или един месец, пък и понякога ще се случи да загубим и някоя друга битка. Но не се отказвайте. Продължавайте да се зареждате с камъни. Не спирайте да въртите прашката. Давид се запасява с 5 камъка. Той взема 5 отделни решения. Миналото, молитвата, приоритетът, страстта, постоянството. Постъпете като него. Когато следващия път бъдете събудени от някой ваш великан, не забравяйте да се пресегнете за камък и не се очудвайте, ако го видите да се изпарява като дим, още преди да сте успели да заредите вашата прашка.
5 камъка на Давид. И аз съм се чудил, защо точно 5 камъка е избрал Давид. Защо не 6 или защо не 1, след като знае, че Бог е с него и че той от първия път ще го оцели и ще го победи. Защото Давид нямало е да се откаже. Дори да не е успял с първия камък, той е щял да сложи втори в прашката. Вероятно след това трети, четвърти, пети. Това е преценил. Преценил е, че до 5 пъти ще опита. Дали ние бихме опитали 5 пъти, въпреки че сме се помолили на Бог, въпреки че сме уверени, че Той е с нас, дали бихме си позволили тази смелост след първия неуспех в прашката си да сложим втори камък. Или веднага ще се върнем към миналото и ще насочим погледа си точно там, когато сме пропуснали целта. Слагаме втори камък, стреляме и отново не оцелваме. Какво бихме направили? Трети, четвърти. Но представете си, че и петте камъка, които сме взимали в турбичката си, се окажат недостатъчни за този великан. Какво бихме направили? Дали бихме се навели да си вземем още камъни и да сложим в прашката си? Вероятно това би направил Давид. Той не е тръгнал с намерението да се откаже лесно. Затова взима със себе си пет камъка. Господ обаче го благославя и той успява с първия камък да победи врага. Пет камъка, които могат да ни помогнат при битката с нашите великани. Онези страхове, онези грижи, безпокойства, онези наши слабости, които постоянно ни тормозят. Камъкът на миналото. Да си спомним онези опитности с Бог, в които ние сме били победители заедно с Него. Камъкът на молитвата, нашата връзка с Бог. Да сме наясно, че войната в действителност е когато сме на колене. Останалото е само развитие от тази битка, която сме провели на колене. Камъкът на приоритета. Да приценяме кое е по-важното в нашия живот. Аз ви благодаря, че вие сте преценили за днес да сте тук. И за вас това е било приоритет да дойдете на вечерното богослужение. Надявам се наистина този приоритет да е бил възнаграден. Камъкът на страстта. Онзи приоритет, който е изпълнен с чувства. В който има емоция, в който има страст, желание. И камъкът на постоянството. Въпреки, че Бог е с нас, да не се отказваме от целта, която сме си поставили. Надявам се всеки един от нас да има тези пет камъка в турбичката си. И най-важното не само да ги има, но да ги използва срещу тези страшни великани, които ни притесняват постоянно. Това е пожеланието ми. Амин.